galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha sebtembar waa soddon sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dib u dhac kale oo soo wajahay doorashada soomaaliya.
Guddigu ilaa saddex sababood baan u filayaa inay sheegeen. Saddexdaba waxaan u arkaa inay mas-uuliyaddeeda dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay leeyihiin.
xukuumadda iyo dowladdu waxay haysatay iyo madaxweynaha soomaaliyaba 4 sano marka marmarsiiyo 10-kii Sebtembar looga gudbo ma jirto.
Guddiga si kastaa ku yimaada waa guddi soomaaliyeed, bas waxaan ka rabnaa inay guddigu ilaaliyaan taariikhdaba dhici doona dalkani doorashooyin kale dhici doona in magacooda unaan ku hallaabeen doorashada rajeedinaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan safiirka Maraykanka ee Soomaaliya oo la hadlay Soomaalida gobolka Minnesota.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa maanta la filayay in maxkamad la hor keeno dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku xidhan xabsi ku yaalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya, kuwaas oo loo haysto falal burcadbadeednimo. hase ahaatee safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa u xaqiijisay v o a in dhegeysiga dacwaddaasi dib u dhacay, lana mudeeyey in la dhegeysto 13-ka bisha Oktoobar. safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya Ebiyan Ladane ayaa sheegtay in gariiqaanka u doodaya maxaabiistan xidhan iyo weliba saraakiil ka socotay safaaraddu inay tageen maxkamadda si ay dhegeysiga uga qayb galaan. hase ahaatee loo sheegay in dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda kadib markii ay xilligii loogu talagalay ku dhammaan waayeen laba dacwadood oo ka horreeyey kan dhallinyarada, taasina ay keentay in dib loogu riixo dacwadda dhallinyaradan lagu eedeynayo burcadbadeednimada bisha Oktoobar 13-keeda.
wasiirka difaaca Suudaan ayaa beeniyey eedeynta loo soo jeediyey ee ku aadan in dadkii kasoo barakaca agaarka Jabal Mara gobolka Darfur in ay la dhiban yihiin hub kiimika oo dowladdu isticmaashay. hay-adda Amnesty International ayaa shalay sheegtay in tan iyo bishii January in dadka ku nool Jabal Mara laga soo sheegayey calaamadaha dadka gubta oo kale in ay biyo galeen maqaarkooda, kor cuncun maqaarka oo ka dhacaya, iyo dhibaatooyin xagga indhaha ah oo qaarkood dadku ay indhabeeleen, matag dhiig uu la socdo, shuban, iyo dhibaato xagga neefsashada kasoo wajahday. Amnesty International ayaa sheegtay in calaamadahaasi ay yihiin kuwa ay keenaan isticmaalka hubka kiimikada ah ay isticmaashay ciidamada Suudaan. in ka badan 250 qof oo caruura ay ku jirta ayaa u dhintay weeraradaasi kiimikada loo adeegsaday, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda. wasiirka cadaaladda Cawad Xasan Al-Nuur ayaa war qoraalo oo uu arrintaasi kaga jawaabayay, waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay aada ula yaabtay markii ay maqashay eedeyntaasi.
waxaa hoos u dhacay ciidamadii kooxda ISIS ee difaacayay goobaha ay ku xoogga badan yihiin kooxda ISIS, waxaana tani kusoo beegmaysaa iyada oo ciidamada dalka Ciraaq ay toddobaadyo wadeen weeraro ay ku qabsanayaan magaalada Mosul oo ah goob si weyn ay gacanta uga hayaan kooxdaasi. saraakiil dhinaca milatariga ah ayaa sheegay in kooxda ISIS ay haatan haystaan oo keliya ilaa 3,000 oo ciidan ah, halka ilaa 4,500 oo kalena ay ka tageen magaalada Mosul, kuwaas oo isugu jira ciidamo u dhashay Ciraaq iyo dagaalyahano ajnabi ah. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sheegay in sababta ay goobtaas uga tageen inay tahay markii ay ogaadeen inaanay hor istaagi karin weerarka ku socda.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa soo saartay digniin dhanka socdaalka oo ku wajahan dalka Koongada Dimuqraadiga ah, iyagoo amray in qoysaska iyo dadka kale ee deggan ama shaqada ku jooga dalkaasi ay degdeg isaga baxaan. digniinta dhanka socdaalka ayaa lagu sheegay khatar xooggan oo ka imanaysa qaybo ka mida Kinshasa iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaasi. xaaladda kasii daraysa awgeed ayaa lagu sheegay qoraalkani in digniintan loo jeedinayo qoysaska shaqaalaha dowladda Maraykanka, laguna amray in ay dalkaasi kursi uga baxaan ugu dambeyn 29-ka bishan oo shalay ahayd. Sidoo kalena safaradii shaqo ee shaqaalaha dawladda ku tagi lahaayeen koongada dimuqraadiga ah ayaa la joojiyay. Isku dhacyo dhimasho keena ayaa ka dhacay dalkaasi intii uu xilka hayay Joseph Kabila oo waqtigiisu uu ku egyahay 19-ka December ee sanadkan, isagoo dalkaasi soo xukumaya 2011. Laba jeer oo hore ayaa loo doortay, waxaana dastuurka dalkaasi uu ka hor istaagayaa in mar saddexaad uu isku soo sharaxo.
kulab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa doorashooyinkii la filayay in waddanka Soomaaliya ay ka dhacaan ayaa mar kale dib u dhacay ilaa 3 November ee dabayaaqada sanadkan. Guddiga doorashada oo toddobaadkan shaaciyay dib u dhaca doorashadii la filayay in ay dhacaan bilaha Oktoobar iyo Sebtembar ayaa mar kale sheegay ilaa bisha November inay gaarayaan doorashada Soomaaliya ee la filayo inay ka dhacdo dalka. Gebi ahaana barnaamijka ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi iyo waxa keenay in markale doorashadu ay dib u dhacaan. Waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Sultaan Saciid Diiriye Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee 135 ee loogu talagalay in ay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed Caanuy oo loo yaqaan Cabdiqaadir barnaamij ahna afyeenka daladaha midoobay. Muqtar Maxamed Yuusuf oo hore u ahaa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaankii carta lagu soo dhisay ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cali Cumar Geedi oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Waxaana su'aashi hore aan ku bilaabayaa Sultaan Saciid Diiriye.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim, waa mahadsantihiin dhammaantiin martida iyo colaad. Haddaan su'aasha isku dayo jawaabteeda, anigu gaar ahaan meelaha aan matelayo doorashada sideedaba annagu dhinac baan ka nahay, oo waxaa jira waxyaabo aan haddaanay suurtagelin aan doorashaba naga suurtagelin xaggayaga. Inta haddaan taa ku dhaafo, waxaa jira guddigu ilaa 3 sababood baan u filayaa inay sheegeen, oo ay ugu horreyso dadka ka soo jeeda Somaliland oo anigu aan ka mid ahay, odayaashooda aan ka mid ahay, problemka taagan ee doorashada ay qaadiceen, waxyaabaha ay u qaadiceen ama ay u diideen in badan media iyo meel walba ay ka sheegeen lana wada ogyahay. Arrinta labaad waxay ku tilmaameen arrinta Hiiraa iyo Shabeelaha dhexe oo runtii iyana aan dhisnayn, caqabadeedu taagan tahay, caqabadeedu inay taagantana ay runtii xafiisada dalka looga taliyo ay sababeen, anigu aan aaminsanayn sababeen, oo waqtigii inay soo gaadhaba aan loo baahnay inay waqtiga soo gaadho waqti hore in la xaliyo ay ahayd. Sababta saddexaad waxa ay ku sheegeen iyadoo dhaqaale la leeyahay. Guud ahaan aan koobaya saddexdaba, waxaan u arkaa inay mas-uuliyadeeda dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay leeyihiin eedooda ay leeyihiin. Ta ugu horeysa ee ilyahdan Somaliland ayaa diidan wax runtii madasha, waxaan loo bixiyay madasha oo runtii aan marka horeba qaybna la ka siin annaga, oo ay madal koonfureed ahayd.
Taas waan gaari doonaa. Hadda
caqabadaha saddexdaas ay sheegeen guddiga doorashada,
dabcan
saddexduba waa caqabad, laakiin mas-uuliyadeedu inay caqabad lagu dhaafo maaha, waa in la caddeeya oo la tilmaama cidda mas-uuliyadeeda leh. Laakiin caqabad sida guddigu sheegeen saddexduba waa saddex caqabood taagan wixii keenay, laakiin ciddii leh waa inaan lagu dhaafin waa caqabad. Laakiin caqabada yaa keenay, yaa laga rabay inay xaliyaan, yaa eedeeda yeelanaya haddii doorashadu sidaa dub ugu dhacdo, yaa eedeeda qaadanaya, waa in la isweydiiya lana caddeeya.
Waa kugu soo laaban doonaa. waxaan siinayaa Cabdiqaadir barnaamij. Cabdiqaadir, isla su'aasha
guddigaas doorashada dadban ee heerka federaal ee war-saxaafadoodkoodii markaan akhrisanay iyo markaan dhageysanay waxa nooga muuqatay asbaab caqli gala inaysan ahayn. Ka hor waxaan rabnaa inaan u laabano dowladda federaalka ah oo ku meel gaarka ka baxday waxaa la dhisay September 2012. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku cad madaxweynaha Soomaaliya marka uu dhaarto 4 sano kabacdi inuu xilka ku egyahay, ka horna la rabo inay dalka doorasho ka dhacdo. Xukuumadda iyo dowladdu waxay haysatay iyo madaxweynaha Soomaaliya ba 4 sano, marka marmarsiyo 13 September looga gudbo oo la tago 30 October, oo 30 October looga gudbo oo la tago November, ma jirto. Arrimaha ay ka hadleen oo haddii aan soo qaaday hiiraan arrinteeda August 2014 ayaa la bilaabay. Sanadkii 2015 waxaa la sameeyey roadmap oo October iyo November December 20-keeda madaxweyne uu ku yeelan lahay maamul goboleedkaas wasiirka arrimaha gudaha uu akhriyay. Waxaa dhacday ilaa waqtigaas wax la qaban waayey in laga dhigto marmarsiyo sax ma ahan. Waa laga wada dharagsanaay oo annaga haddaan nahay xisbiyada Soomaaliyeed waxaynu kulanno la yeelanay oo baladweyne booqasho ku tagnay Ugaas Xasan iyo dadka deegaanka baladweyne. Waxaan xamar kula kulanay dadka deegaanka, siyaasiyiinta iyo xildhibaanadii. Dadka dhan waxay ku qanacsanaayeen in xilligan doorashada aan la dhisi karin maamul goboleed oo hiiraan iyo shabeellada dhexe, laakiin madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku adkaystay shirarkii ugu dambeeyey. Macluumaadka aan ka helnay madasha hogaamiyaasha qaran in maamulkaas loo dhaafo loo daayo, wuxuuna xataa international community kala hadlay war waqtigu munaasab ma ah, doorashaa la gelaya 2 sanaad fursad haysatay oo arrintii hiiraan iyo shabeellada dhexe ku saabsan dib u dhigliiriina waa diiday. Ujeedada ka dambeysa waxay tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay leeyihiin 36 dhibaan iyo 8 aqalka sanadka ah. Wuxuu rabaa madaxweynaha oo doorasho ku jiro in codkaas uu helo jaawareer geliyo jawhar maamulka aan
ku siyaasadeeyay Soomaa guddi doorasho la sameeyay
guddigii
doorashada gacanta ku hayo maamulka
doorashada. Hadda ka hor xisbiyada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin badan oo xogogaal waxay sheegeen inuu guddigaani guddi cadaalada ahayn. Xafiiska gudoomiyuhu uu ka yimid xafiiska madaxweynaha Cumar Dhigay, xubnaha qaar ay ka yimideen xafiiska ra-iisul wasaaraha, qaar kale ay ka yimideen xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka, qaar kalena maamul goboleyaasha dadkii la shaqayn jiray ay yihiin. Markaan waxaas ka baxno guddigii xataa la aqbalo wasiiraha ku jira guddigiisa la socotay,
marka caqabadan ay sheegeen
caqabadan ku saabsan hiiraan iyo shabeellada dhexe ujeedadeeda waxa weeyaan 4 cod oo 8 tahay aqalka sare, 36 ay tahay aqalka hoose oo aqalka shacabka siduu u hilaahay. Tan Soomaaliland waa la ogaay Soomaaliland xaalkeeda in xaalad gaara ay u baahan tahay waa la ogaa. Waxaa jirtay heshiis hore loo galay oo qaabkii loo maarey lahay. Soomaaliland la mid ma ahan qaybaha kale Soomaaliya, muggeeda iyo dib u heshiisiin iyo soo dhoweyna loo baahnaa. Dadaha caasimada Soomaaliya ku sugan wax ka badan 26 sano ku sugan, marka ayadoo go-aan la gaaray oo 19 la siiyey ayaga iyo Puntland ayaa haddana dib looga noqday oo wareer la geliyay. Ujeedadana waxay tahay 45 xildhibaan iyo 8 sanad ah wuxuu rabaa madaxweynaha Soomaaliya oo waqooyiga dadka ka yimida ah siduu u heli lahaa jahwareerna loo geli lahay. Macluumaadkan helayna waxay tahay bacdamaa dood ay sanadka ka qabeen in laysdibamariyo oo lasoo hormariyo xildhibaanada ka bacdina sanadkooda xataa la laalo. Qodobkaasna qodob oo caqligal ama ah. Tan kale guddiga doorashooyinku waxaa madashu soo jeedisay rag ka mida in lacagta laga maalgeliyo ganacsatada Soomaaliyeed oo la siiyo qandaraasyo kambaniya Soomaaliyeed si doorashadu noogu socoto. Horey xisbiyadu waxay usoo jeediyeen in dadka tartamayo oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan.
Marka caqabadaha guddiga ay sheegeen, marka
waxa dhan waxay tahay sidii fursad loo heli lahaa, loo musuqmaasuqi lahaa, madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaadayne mar kale loogu soo celin lahaa iyadoon si sharaf leh, cadaalad leh, furfurnayn loogu talagalay.
Waaye Cabdiqaadir, waa kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Mukhtar isla su-aashan.
Waa mahadsan tahay xaqiiqatan odayaashii iga horreyna si fiican bay u dhigeen. Guddiga si kastaa ku yimaado guddi Soomaaliyeed waa un xil bay hadda hayaan, waa la aqbalay. Bas waxaan ka rabnaa inay guddigu ilaaliyaan taariikhda baadhici doon dalkani, doorashada kala dhici doona in magacooda uunan ku halaabeen doorashada wara jeedina waana kula dardaarmaynaa inay wax badan ka fujugnadaan
caqabadaha ay sheegeen
caqabadahaas qaar badan waa hore baa loo xalin karay waxaan qabaa hadii ay dawladda xukuumadda iyo madaxweynuhu waqtigay ku dhawaaqeen inay doorasho toos dalka dhici karin waqti hore ahayd caqabadahana dalka way ka jireen intaasoo jeer ama taqaana xalal laga raadiyey iyaguna waxaan u qabaa xulal la gaari karay la xallin karay oo laga gaabiyey oo mas-uuliyadda ay qaadayso xukuumadda iyo madaxweynuhu ay qaadayso ayaa saw ah inay wax sracaan waxaan rajaynaynaa inayna soo noonoqonin dibadhex kale una imaanin waxaan rajaynaynaa inay waajibaadka qol walba ay qaadato ciddii ay ka soo cawadayso mas-uuliyadda la saaro caqabadaha la sheegay qaar waaqic waa jiraan laakiin waa la xallin karay fursad lagu xaliya la haysta
hadda ma la xalin karaa bishii iyo hadda la sheegay bishii hadda
hadday ay jirto niyad wanaagsan iyo waxqabad dhab oo la xalin karaa
waaye waxaan siinayaa xildhibaan hore Cali Cumar Geedi
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta caqabadaha la sheegay way jiraan waana badan yihiin mid kaliya maahan laba maaha dhibka laakiin waxa uu ka taagaya annagu sidaan dadka shacbiga ay u arkaana waxay tahay qofkii hada sha-un marki waxuu leeyahay guddiga doorashada qudrad ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto oo ka baxsan in wixii la faray ay sameeyaan caqabadda ayaga hortaagan marka waxyaala badan waaye tan ugu horeysa waa arrintii hiiraan oo aan weli dhammaan ayadiyo laysku afgadhadhac yahayoo qaar ay leeyihiin xamar ha laga xulo iyo maya xagga ha la geeyo oo weliba ra-iisul wasaarehu oo ku taageeray taas annagu waa ognahay waa caqabad kale. Caqabadda saddexaad ah waxay tahay international community doorka ay ka lahaayeen Soomaaliya nusna kama samayna ilaa haddeer annagu waxaan ognahay dhaqaalihii yaa loo baahan yahay ayaan dhaweed waxay sheegeen intaasaan bixinaynaa kana aheed sheeko adigu iska halaacalaaca laakiin wax laga haayo ma jiraan meeshina haddii aan dhaqaale loo haynin wax soconaya ma jiraan. Caqabadda saddexaad oo anigu aan leeyahay waxay tahay midda Somaliland waa jirtaa runtii waa caqabad taagan ka fiirsasho dheeraada oo zaa-idan ay u baahan tahay dadka qaarkood masalan guddiga doorashada haddii aan usoo laabto cumar dhigay shaqada waa loo dhiibay waa la magacaabay guddigu madax u yahay guddigaa wax ay arkaan oo iyagu ay sameeyaan waxay naqaraysaa wax international community ku xiran oo dhaqaalaha oo xooggeedu yahay laa madaxweynaana shuqul ku lahayn qof kalena shaqo ku lahayn madaxweynuhu guddiga hadduu sameeyo kadib meel wax looga naqaanigu umaba jeedaba dhaqaale isagu ma bixi karyo international community maanadhawa united nationka markii laga hadlayay waa la sheegay arrintaas dhaqaale xaggeeda waa laga hadlay waa la isweydiiyey soomaaliya waa in la taageeraa meeshu taagata laakiin taageero muuqato
marka guddigu waxyaabaha ay sheegeen adiga waxay kuula muuqataa inay wax jiran yihiin oo caqabadaha hortaagneen
guddiga wax alla waxay sheegeen sax waay runtoodna waaye nin kasta ee loo dhiibo meesha cumargarey joogo yani xaqiiqada ogaanaya waxawaaye xagoo aadina meelu aadiyey male leanna waxawaaye duruufihiyaa jiro tii hiiraana hortaagan guddiga dhaqaalaha hortaagan faragelin badanoo dhinaca shacbiga ah oo meelaha qaarkood maaragtay amba mucaarid ha ahaadaano amba muxaafid ha ahaadaano ay faraha ku taagaan marka waxaad moodaa meesha waxaa taagan waxa waaye doqono walaalkeed kama cabsataan yiri annaga soomaaliya haddaanaha qofka aan takaarahayno oo aan taabahayno waxa waaye madaxweynaha shuqul ku male madaxweynaha hadduu guddi sameeyey shaqadiisuu ka baxay waajibkiisuu gutay nin
mucaaradamas-uuliyadda
dowladnimo qaatay barkee vacuumaa laga baqay haddii hadda ragga qaar ay yidhiheen ayaana weed muxuu ahay madaxweynaha villa soomaaliya kasoo baxo madaxweynaha villa soomaaliya haduu kasoo baxo vacuumaa jiro
macnaha cid lagu bedelo ma taagna
cid lagu bedelana ma taagna baarlamaankiina waa sidoo kale marka waxawaaye halasdhex yaacay naqanaysaa marka waxaan qabaa haloo kaajo weliba soddonka November oo hadda la sheegay ugu dambaysa ah wax huban ma ah
oo ayda laftigeeda aan weli maaragtay aan la hubin ma leeda
guddiga hadday ku qasabtay inay sii dheerayaan waa sii dheerayhayaan duruuf waaye taasna waxa waaye vacuumkaas in la mamnuuco tan kalena ay tahay in nabadgelyada waddanka ay ku jirto sidaas
waayahay haddaan usoo laabto cabdiqaadir barnaamij dalladuhu inta badan
waxbay mucaaradaan ama xisbiyada hadda ha ahaada waddanka aasaasmaya markasto hadalo oo maaragtay mucaaradnimo ka soo horeysa marka wax xala ayagu ay hayaan ma jirtaa oo xalka hadda sida wax lagu wado wax ka bedela.
Waxaa muhiima xisbiyadu waa miraayada xukuumad kastoo jirto ama mucaaradku sidiisaba. Waxyaabaha annaga hadda kiisaska aan gacanta ku hayna waxaa ka mid a kiis horey nooga dhammaaday oo ahay oday dhaqameed la sameynayey oo loo sameynayey gacanta midig ee madaxweynaha Soomaaliya oo lagu darayey 135 oo looga dhigayay 136 aadaan uga qaylinay. Waxaa hadda jiro oo gobolka Hiiraan beled weyne shalay ee runtii
dhawaaqdhiilo
uu kasoo yeeray si dadbana loogu kordhiyey. Waxaa dhiilo kasoo yeeray wasiir ka mida wasiirada xukuumadda federaalka ah oo ah wasiirka amniga qaranka isaguna oo inuu rabo in kursi ay jufo kale ay ku fadhisay 12 sano laga soo bilaabo carto inuu rabo hadda isagoo baawarkii dowladda adeegsanayo inuu qaato boobo. Waxaa faraha ku haynaa kiis kale oo doorashada ku related la ah ama cilaaqa la leh oo Jubbaland yaallo oo laga qayliyey oo ah in liiskii 51 oo qof iska qoranayo runtii dad xataa jufadiisa ka mida sida laleeyo xarabnaa baaritaan inay sameeyaan guddiyada doorashooyinka iyo ay
ma lahaya waalaaka Cabdiqaadir. Markaan ka hadalna hadda guddiga doorashada hadda la sameeyey qaabkii hadda wax loo soo maaragtay loo soo hagaajiyey wax ka bedelan oo mucaaradnimo ahayn ma lahayaa?
Waxaa lahayaa dalkan 4 sano ay soo hayeen ragga hadda xukunka hayo waa ogaayeen waqtigu 4 sano waqtigii ay soo haysteen. Bil waa lagu dhameyn karaa, ka yaraa lagu dhameyn karaa, odayaashu waa diyaar laakiin odayaashiina buuq iyo jahwareera la geliyey. Guddigiina wuxuu noqday guddi aan wadani ahayn oo ka shaqeynayna sidii waxay ka shaqeynayaan waqti u dheereysanayaan sida ay qabaan dad siyaasiyiina in gunnadooda iyo hawshooda ay waqti dheer siin noqoto. Bil waa lagu dhameyn karay iyo ka yar odayaashuna waa diyaar.
Odayaashu way nala joogaa, mid ka mid ah haddana la joogaa Suldaan. Caqabadahan hadda oo maaragtay uu ka dhawaajinaya Cabdiqaadir, salaadiinta ama odayaasha hadda macaqabado oo hadda ku taagana jira
runtii odayaasha xaggooda walaaq badan wuu iska jiray iyo waxyaabo badan oo jiray, laakiin finally odayaashii dhaqanka ahaa ee dowladihii hore soo xulay tii ugu dambeysay 2012 soo xulay ayuunbaa hadda laisla waafaqsay inay sharci yihiin oo dhismaha dowladnimo inay ka qayb qaataan. Dabcan beelo badan oo cabanayo iyo odayaal badan oo runtii la sigay in meesha laga qaado, laakiin
xubno konton
geli waayey way jiraan.
Oday kasta Soomaa konton xubnood baa la daba dhigay Soomaa,
kontanka xubnood ama 10 iyo 10 xubnood ee xildhibaan kasta inuu ku yimaado codkooda uu ku soo baxo
nidaamka hore way ka bedelan,
nidaamkii dambe ka bedelan. Odayaasha 135 arintaa way taageereen, waana ku faraxsan yihiin, waana ku shaqeynayaan arinta beled weyn uu ka hadlay.
Odayaasha maxaa hortaagay inay hawshooda qabsadaan?
Anaga shakhsi ahaan waxaan ka hadli karaa garabka iyo qaybta aadamaan ka hadli karaa. Qaybta aadan waxaan nuhurtaagan kuma qanacsanin sistamka wax loo maamulayo, laanahu dalku dal sharciyad lahaa buu ahaa, baarlamaan buu lahaa, golo fulin buu lahaa, hay-aad maxkamaduu lahaa, hay-aad kala duwan oo qolo walba wixeeda wadata ayaa ahaayeen. Madal baa la sameeyey, madashaasi ma aha madal Soomaaliyeed, waa madal
reer waa
dhinac weeyaan. Kuuf Soomaaliya, dowladdii Soomaaliyeed iyo calankii 60-kii la qaatay wuxuu ka dhashay labadii gobol ee waqooyiga Koonfurta oo midoobay ee ay kala gumaysan jireen maxay Talyaaniga iyo Ingiriisku. Waxaasa Soomaaliya loo bixiyey.
Maxaa daranteen oo meesha idinkaaga muuqda?
Saami qaybsiga aqalka sare madashu waanu ka maqnay anagu, waanu ka maqnay markii la qaybinayay. Kismaayo lagu shiray, Kismaayo waxaa la yidhi dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ama reer Soomaaliya hal 19 xubnood. Meesha anagu wax lagu magacaabo waxaanu ku siiyey maanaan ogeyn. Ciid annaga inay waxnoo haddaan wax Soomaaliyeed lahayo la qaybsanayo miiska aad fiyoodu ay garatay adiga oo colhaya yaa colaada inaad halkaa noogu timaado waxna weydiiso waxaad garatay bay garan waayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo rasuul saala Soomaaliya waxa weeye madalba qoysas ah oo jifoyna oo konfur khaas ku aba la sameeyay anagu waxa la qaybiyay shaqo kuma lihiin ilaa laga saxiyo qaybta aan sax u lahayn aan helana
madashi miya doonaysa in dib loo soo celiyo mise in la saxo xubnihii Soomaaliya
anaga waxaan rabnaa qaybtan xaq u lahayn inaan helno ama madal dib loo celiyo ama jinni kale hal keeno anaga waxaan quseeya waxaan xaq u lahayn inaan helno
odayaashiina iyo siyaasiinta waa kamid ay tahay
siyaasiinta iyo odayaashii bulshadeeda koonfur Soomaaliya joogta waa kamid ay sanay unit baanahay warka aan ku sheegayaan rumaysad afkood inaan ku hadlayo
markaan fiirino dhibaatadu mar inta badan aad ka hadlaysaan waa dhinaca aqalka sare marka aqalka sare soo halkiisii looma dhigin
Soomaaliya waxa maanta yaala ama mid sarha noqdo mid hoos ha noqdo wax xulama wax xaq ma aha wax xal baa leedahay kan 4.5 buu ku yimi sidiisii maadaabaan ruulki waxba laga bedelin oo waxa kaliya wax laga bedelayaana ay ahayd in dadku doorasho qof iyo hal cod la helo
marka mowqif
ma daabaynta la gaaray anaga wuxuuga waxa ka
gaarsanay
mowqifkan taaganay waxa waaye in la saxo aqalka sare ilaa aqalka sare ilaa la saxana
anaga rabayay soo caqabad kuma noqonaysaa sidoo hadda uu sheegay
anaga caqabad kuma nihin caqabad cida ku waa cidii maamulka gaarka ka dhigtay cidii maamulka gaarka la noqotay intay aqal hoostii tagtay waxay leeyihiin wixii ka dhigay ee xubno aan jirin siiyay marka annaka waxaan xaq u lahayn markaan heelo oo aqalka sare ayaan wixii doorashay arin aqal hoosay wax kale ka qayb geli karnaa intay taasi taagan tahay annaga wax naga suurtagelaya ma jiraan xaqna waan u leena
Mukhtar sida hadda uu sheegayo suldaanku caqabadaha hadda uu sheegayo ama doorashooyinka soo caqabad kuma noqon karaan
way ku noqon karaan laakiin waa qadiyad arrimo la xalli karo way ana waxaas leeyahay markaan ardayna ardayda u eego
waqtigu laakiin aad buu u yaryahay waana ogtahay baaxadda intay laagtay
waqtigu aad buu u yaryahay laakiin waa xal walaa gaari karaa xuquuqda ay leeyihiinna waa la siin karaa laakiin waxaad moodaa sidka wax loo wado inay ka in doorashada lagu salaynayo iyo codad iyo in kaambeenkii uu dhexgalay doorashada waxaan isla leeyahay 69-kii doorashada u dambeysay dimuqraadi dalka dhacday ee xisbiga SWL siduu doorashada ugu shubtay qaabkii kale wax loo raadiyo in loo shubto marka doorashadan waxay meelo badan kaga tahay doorashada u dambeysay dalka dhacday 69-kii inta militarigu uu dalka talada la wadaagin uu la wareegin waxaan isla leeyahay meelo badan bay iskaga yihiin qaabka wax loo boobayo laaluushka taqaanaa sida xil badan lagu xulayo iyo farsamo xumada ay sameynayaan dad badan beelaha xuquuqdooda lagu tumanaya kaasi ogtahay kuwaas ilaahay wuxuu ku salay militariga militariga dalka la wareegay kuwan cid ilaahay ku salay doodhasa yaqaana laakiin cadaaladdu way ka fog yihiin
waxaan siinayaa Cali Cumar Geedi inta badan waa laga hadlay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii marka sidee guddigu wax ku wadi karayaa haddii aan waxyaabahan hadda laga hadlo dhanba aan la xallin
waxyaabaha laga hadlay oo aan la xallin dhaqaalaha ka mid ah guddigu hadduu se dhaqaale haysan inuu sii jiito ma waa macquul tan labaad waxa waaye hal uu xalli karaa waxa waaye dadka weli qaylinaya ee system laba nooc waaye dadna systemay ka soo horjeedaan qolana waxay ka soo horjeedaa taarget waxay ka dhigatay hal nin oo madaxweyne la yiraah hal nin madaxweyne la yiraah waddanka ma wax xukuma ma
yaa taarget ka dhigtay marka maxaa
qolada xisbiyada baa u jeeda isbaysiyaasha waxa waaye ayagu walaalkay Cabdiqaadir waa og yahay laakiin asagu member uu ka yahay macna maray waxa waaye waxaa la rabaa adiga haddaad xuquuq sheeganaysid awala marka ugu horeysa waajibka waddanka kaa saaran inaad gudatid waaye nimankaa isbaysiga waajibka waddanka ka saaran ayagoo gudanay xuquuq u qaydahayaan waa dhibaato macna male mowqifka waa la gaari karaa anagu ninkaan rabnaa bari dooro karnaa soomaali haddaana haddii laakiin ulul ku taag meesha ay noqotay adugu aad maana ilaahay soo gartay nin dul saaran tahay oo dul saaran tahay macna bada male systemka iyo takaariyahan loo qaatay dana systemka haddii aad takaariy system waa jiro oo macna baarlamaan iyo magaciis laakiin haddaad tiraahid aniga hasanaan u jeedaa
ama
hebelan u jeeda adigu qofta rabta sheeg laakiin qof ma naqayso midda kale waxa waaye nimankan la yidhaaho isbahaysiga waxa aad aan ugu dhaliila nin isharaxa iyo madaxweyne u sharaxan isla markaasna aan platform aan suuqa la imaanina u badan hadii lagu doorto maxaad qabanay nin sheegay ee soo istaagay ma garan anuu meela waa la socdaa sida badan laakiin ma jiro
qarkood way sheegeen laakiin lagu mucaarada karta
laakiin barnaamijka siyaasiga ah laga rabo markay soo istaagaan ama marsa soo istaagaan ay sharaxayaan ayaa laga rabaa mid kale yani xurdaar looma sameyn karo mas'uuliyintii waxaan u soo baxay mana lagu difaaci karayo afar sano dalka soo haynay doorasho toos ah waa qabo waynay tii dad baneyd hadana waa qabo laanahay oo maalmo caqabo cusub soo waxa aan mid kale asliyahay ama qayb ka tahay leen murshixiinta qaarkood oo inay dhiig baxaan oo waxay haysaa iska ka dhamaadaan inta waxay haysato soo harto xataa tuhmada sababta meesha ugu jirta
oo macnaha suuqa baa ku jirtaa
ha ku jirtaa in macnaha inay dhaqaalaha la daaliyo inta waa dhaqaal murshixiinta marka inta jabkooda liidato ay suuqa ka baxaan inta waxay haysato soo harto marka waa qayb ka mid ah barashada dhigisa la karaa hadii la siyaasadeeyo marka xasilayahay waxaa soo dhan ayaa xitaa il rabi laga dhigin xunka dalka uu socon doonaa waa isbeddel ku imaan doonaa shalay waa isbeddel baa shalay yimid oo madaxweynaha la bedelay si sharaf wareejiyey waxaa la dhimankan hadday laidinka helana wareejiye xilka hadday laidinka wareejiyeyna ood qabaad kusoo guulaystaana shacab soo diyaar mtaqaanaladala shaqeeyo laakiin qaab laidinkula shaqeeyo oo wanaagsan oo dadku ay mataqaana u arki karaan inay tahay xadaari la imaado
waxaan rabaa inaan dhowr arin aan saara diiradda kow waxaan rabnaa xalaan rabnaa guddiyada doorashooyinka noocay doonaan ha ahaadaana inay wadaninimo iyo cadaalad ku shaqeeyaanaan rabnaa inay mas-uuliyad
isaway sheegeen cadaalada ku shaqeynayn way dheheen
waxyaabaha aan hadda hayno waxaa ka mid a masalan guddiga khilaafaadka oo hadda lagu dhawaaqay waxaa ku jira xubno handaday xildhibaano hadda kuraasta baarlamaanka qaranka ku jira oo
dhahayawaxaan anaga lasoo gaara maa
gudbi doontaan arrimahaas oo dhan maydhihiy imaan doonaan waa qodob qodob kale waxaan rabnaa maamul u samaynta ka socoto jowhar waxay keeni kartaa maamul kalena beledweyne inuu ka socdo in la joojiyo oo doorashadan federaalka la aado waxaan rabnaa kiiska somalilan oo suldaan saciid uu ka hadlay in la xaliyo walaaltinimadii iyo sharaftii iyo kalsoonidii ee muwaadiniintaas xaqa ku leh dalka in si waafiya looga baxaan rabnaa waxaan rabnaa oo iyadana muhiim ah oo xal ah waxay tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laba meel oo amisom joogto ciidama un xafiisa uu ka furan yahay beled weyne
macnaha doorashada lagu qaban karaa
lagu qaban karaa waxaan aad u saboor garaynaynaa dalabka ugaasyada beledweyne joogo shacabka labada gobol siyaasiyiinta labada gobol iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya oo soo saaray go-aan cad oo dhahayo guddiga doorashooyinka federaalku xaq uma leh go-aankay gaareen waxaa arrintaas iska leh dowladda federaalka arrintaasna waxaan rabnaa go-aan deg dega si odayaasha loo wareerin in laga soo saaro waxaa kaloon rabnaa inaan ka codsano dadka wasiirada ah dadka madaxda ah madaxweynahaada ra-iisul wasaarahaado doorashadan sida uu sheegay saaxiibkay mukhtaar in loo dhaafo process caadiya inay ku socoto sidii 2012 waxaan rabaa saaxiibkeen arrinta ku saabsan murashixiinta qaar tusaale haddaan usoo qaato sheekh shariifa ugu dambeeyey wuxuu ka sheekeeyey barnaamijkiisa iyo wuxuu qabanayo cabdiraxmaan cabdishakuur oo murashax madaxweyne ah hotel jaziira iyo warfaafintii oo dhan iyadoo life wuxuu keenay barnaamij liiraa isku tashi oo shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay isku tashtaan ah
laakiin
murashax kasta oo isa soo sharaxo waxa basic u ah wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo ugu talagalay
maraa la weydiin doonaa waxqabadkiisa
waxaan rabaa midugu dambayso oo ah annaga haddaan nahay malnihiin qof shaksiya madaxweynaha keligiis ma nihiin waxaan leenahay oon bayaan ku soo saarnay cad madaxweynuhu afar sanuu haystay dastuurku akhrisanayo waa yaqiinay waqtigiisii waa dhammaaday 10-kii sebtembar uu ku ekaay wixii ka dambe dambe madaxtooyadu wuxuu ugu jiraayo waa khalad keligiis ma aha sidaasoo kale waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid
maxaa bedelaya
waqtigiisii
wax bedela ma lahay
bedelaya dastuurkeenna ku qoran tahay haddii madaxweynuhu waqtigiisa dhammaado qodobka 94 wuxuu leeyahay waxaa bedelaya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya madax ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadduu murashax madaxweyne noqdo waxaa bedelayo ra-iisul wasaare ku-xigeen maxamed maxamed cumar carta qaalib ayaa bedelaya ninka oo madaxweynahana waxa bedelaayo annaga ma rabna vacuum waxaan rabnaa in dal nabad ah in xilkiisa ay la wareegaan murashixiin oo afartii sano
arrinta waa laga hadlay arrinta waa laga hadlay soma waa laga hadlay
waa cod dheeraan ku niri waqti kasto
guddigii madasha fadhiistay
waqti kasto guddigii madashu wuxuu ku daray 30 ilaa 30 Oktoobar cumar dhigay oo madaxweynaha la taliyihiisa isaguna soddon kale ku daray ninka odaga saaxiibka ayaa doodayo xildhibaankeeni hore ah oo runtii nin saaxiibka ayaa wuxuu leeyahay waaba iska furan tahayba oo soddon kale iyo soddon kale ku darsanayaan horey waxaa u jirtay oon idaacada ka sheegay oon telefishinna ka sheegay nimankani waxay rimanayeen kordhisasho waxaan sheegay sanadkii 2015 ayaguna waxaa madaxtooyada iyo
xafiiskaga
soo gaari jirtay in hal sano kordhisa la haysto laakiin 2-3 sidii looga dhigi lahaa la rabo markii go-aan uu ka soo baxay UN-ka yay waxay noqotay wixii qarba qarbo haddana waxay rabaan si qooto qooto ah inay ku kordhistaan si xil dhibaanada Soomaaliland iyo kuwa hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo ilaa cadaadi iyo meel walbaba loo kor rabti garayo odayaal loo bedelo odayaal kale loogu kordhiyo erge loo bedelo ee guddiyada khilaafaadka dad loo dhex dhigto handada iyo xildhibaanada magacyadoodana waa sheegi doonaa iyo kiisaskaas
waaya cabdiqaadir waaya arrintaas meeshaasa noo dhig joogtay suldaan waxaad ka cabanaysaan waa aqalka sare iyo maaragtay in xubnihii aad Soomaaliland ay mudneyd ama gobollada waqooyi aan meesha laga xusin haddii arrintanu ay dhici weyso maxaa idii go-aan
intaanan taa ka jawaabin waxaan rabaa wax yaran ku laabto waxaa soo qaaday maxamed cumar maanu madasha idinku jiray maxamed cumar madasha waa noogu jiray waana hoggaamiyaha xagga siyaasadda ayuu noo yahay laakiin labadii communiquee ugu dambeeyey midna markii la akhriyay wuu ka baxay oo kuma qancin kii dambena labadii beri ee ugu dambeysay madasha muu tegin marka labadii communiquee ugu dambeeyey midda shuqulana uu kumaanaan lahayn annagu caban mayne waxaan leenahay soomaaliya nimankan odayaasha ay meesha isku xidheen madashow haddaan wax wada leenno soomaaliyeetay tii 60-kii isku timi midowdayna aan wax wada qaybsanay miiska kaalaya haddii ay wax gaara samaynaysaan dee wax iska dhisto oo wax magac u bixiya ha odhanay dowlad soomaaliyeed baan dhisnaa magac u bixiyo oo ama dowlad koonfureed ku magacaaba ama magac kale idinku raadiya wax kala sheega laakiin waxaan caddaynaynaa wax soomaaliyeed inaanay meesha oolin guddiga khilaafaadka iyo shuruucda dalka iyo doorashooyinka dib u dhacay cabdiqaadir barmaamij baa si sax ah oo sharciyan uga hadlay keliya waxaan leenahay anigu harana waan uga hadalay guddiga khilaafaadka garowe in cabdirashiid ku magacaabay annagu uma arayno inuu guddi khilaafaada soomaaliyeed kila sugayay maaha kaasi wuxuu ku imanayaa wadatashi ummadda wax la weydiiyo dadka la xusho laysla ogaado ama kuwaka kaga dhaqaaqay annagu waxaan u qaadano u aragno u sheegaynaa ummadda in yahay guddi loo sameeyey reer garoowe Puntland garoowe kuwiis hayay galmudug khilaafii galmudug iyo garoowe ka dhexeeyay ama Puntland ayaa loo magacaabay maaha kii soomaali sugaysay mana ku qancayna haran oo uga waramay noomanaha guddi guddina laguma magacaabi karo xaqna uma leeyo inuu magaca waa sharci darro arinta uu
suldaan odayaashad ka mid tahay
arinta ugu dambeysay uu tilmaamay cabdiqaadir maash ugu dambeysay ahay cumar dhegay warkii uu sheegay ra-iisul wasaare uu ka hadlay wuxuu dowladda federaalka ayaa xaq u leh waa runtii waa wax yacni aan sax ahayn nimanka waqtigooda ugu dhammaaday shuruucda dalka u taalla waxay tilmaantana waa laga hadlay isaguna waa guddoomiye musharax waa musharax madaxweyne weeyaan xilkiisii xataa prime ministerka ku shaqayn karo authority-gii ma laha
waa
inuu ku joogaa madaxweynaha rabaa
waa mawduuc gudi idinka odayaashiina ka soo jeeda waqooyiga
su-aashii ugu dambeysay annaga ma cabanayna waxaan leenahay waxbaan wada leenahay reer koonfureed
madashaxilka
haddii waxaan xaqa u leenay weyno mowqifka iyaga wuu cad yahay ma ka qayb gelayna waxa meesha ka jira
doorashada
go-aanka iyaga ugu dambeeyana waan gaadhayna waanan sheegayna waana cadayna
waaya geedi
maya brogaraamka horta waa iska dhammaaday laakiin fikradda ugu dambeysa oo aan sheegaya waxay tahay ama dib ha loo dhigo amba ha la kordhiyo amba ha la iska dhaafo waxaa la sameeyey hay-ad jirto oo guddiga doorashada la yidhaaho oo cumar dhigayo madaxa uu yahay waxaan qaba anigu in ayaga shaqada loo daayay aan la carqaladeynin in aan lagu buuqin wixii ay qaban karaan ay qabaan
marka ayaga laga warsugaa misanta
ayaga laga warsugaa
wayahay muqtar kelimadaad u dambaysay waxa halku noqonaa
waxaan noqonayaa in mushaakilaadka hadda jira si toos loo abaaro halkooda waqtiga intuuna dhicinna lagu xaliyo waxaan la xalin karin ma jiraan doorashadana ayna dib kale u dhicin dadka mas-uuliyiinta ay waajibkaas ay hadda saaran ay gutaan
oo macnaha hadda xoogga la saaro waqtiga hadda la qabto
waqtiga hadda la qabto in la xoogga la saaro oo dib looga dhicin ayaan gudiga waxaan leenahay ayaxtag eena reebaha noqonina taariikhda soo meel xunaka gelina waxaa jira caqabada ay hortaaganna ha qarinna sheega
waxaan rabaa gudiga gudiyada dhammaantood waxaan rabaa inay daacadnimo iyo wadannimo ku shaqeeyaan waxaan rabaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay u feejignaadaan in la rabo in la isku diro in la rabo in doorasho boob ah oo dhac ah la sameeyo waxaan rabaa in warfaafinta Soomaaliya v o a da ka mid tahay iyo warfaafinada kale ee luqadda Soomaaliga ku hadlo in ay doorashada sida hadda barnaamijkan looga sameeyo qiimaha badan barnaamijyo badan looga sameeyo waxgaradka Soomaaliyeed dal iyo dibad inay u kacaan sidii dalka Soomaaliya looga badbaadin lahay tiim yar oo rabo inay xukunkii afar sano oo kale oo saxariir ah oo ammaan darro ah oo wareer ah oo dhaqaale la'aan ah oo shiid ah la geliyo dalkii iyo dadkii waxaan u naxayna waxa waaye dalka waxaan u naxayna waxa waa madaxda hadda joogto
waxaad
qaban karteen waa qabateen sid nabad ah deganaan ah dadkii oo dhan waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed Soomaali walaala ah kaga taga xukunka si
deganasi
nabad ah
lagu dhameeyo
gabagabada waxaan odhan lahaa nimanka gacanta hadda madaxtooyada jooga ee xafiisadii baaqa ku ay waqtigooda dhammaaday waxaan leenahay musharixiin waa tihiinoo waxaa rabtaan dalkeena dub usii xukuntaan oo laydin doorto sharaf iyo wanaag
laakiin mid ogow 305 isla ayagaa dib usoo cusboonaysiiye
soomaa maxaad ka wadaa dub usoo cusboonaysiiye
305
madax dhaqameedka Soomaaliya weligeed baa ilaa casta ilaa imbagaati ilaa waxaan o dhan yagaa waday wax dib loo cusboonaysiiye ma jiraan waa sharciyad jirtaa inta laga gaadhayo hal qof iyo hal codma iyagun baa mister iyagun baa sharci iyagun baa wax keeni kara cid kale oo wax keeni karta ma jirto saasumbaana ku soconaysaa waxaan leeyahay odayaasha waxaan leeyahay madaxtooyo waqtigooda dhammaadee musharixiinta sax xaq bay u leeyihin sharxaan laakiin xumaan iyo fooda ha ku doonina arrinta hiiraan ka jirta waxaan codsan lahaa hal xaliyo oo hal iska xaliyo waa caqabad waxba wanaajin mayso arrinta laleeyah cugudii khilaafaad baa la sameeyeyna haddii loo dhisay garow iyo galmudug inay kala badbaadiyaan oo dhex galaan waa sax haddii Soomaali loo keenayana xal maaha arrintay fogeynaysaae ka daaya arrinta saami qaybsiga aqalka sarena siduu iyo wax u dhigo haddaan wax wadaleena wax noo qayb
aada u mahadsantihiin dhammaantiinba intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta ay nagala qayb galeen Suldaan Siciid Diiriye Maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee 305 loogu talagalay inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee soo socota iyo Cabdiqaadir Maxamed Caanow oo loo yaqaan Cabdiqaadir barnaamij ahna afhayeenka dalladaha xisbiyada ee midoobay sidoo kale waxaa barnaamijka qayb galay Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo hore u ahaa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaankii Carta iyo Cali Cumar Geedi oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii dowladda ku meelgaarkeeda ee Soomaaliya dhammaantiinba aad u mahadsantihiin intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabeynaynaa inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Axmed Xasan Culaad halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa Soomaalida gobolkaasi u sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka shaqeyso afar qaybood oo ay ku jirto amniga, cadaaladda, dhismaha dowladda iyo dib u heshiisiinta. Waxa uu sidoo kale ka hadlay weerarkii dhowaan ka dhacay dowladka magaalada Gaalkacyo. Warbixintan waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Dandure.
Safiirka ayaa wuxuu ka hadlay dhacdadii Gaalkacyo wuxuuna sheegay in dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda difaaca iyo arrimaha dibadda howlgallada Muqdisho iyo Nairobi in arrintaasi ay aad ugu baaraandegayaan.
Certainly any loss of life by non-combatants is regrettable and unfortunate. The Department of Defense right now isn't convinced.
Dabti waa wax laga xumaaday in sidir hadii jirto cid rayada oo waxyeelo ay soo gaartay.
They're looking into it.
Waxa wasaaradda gaashaandhiga hadda ay ku qaraxsatay in cid rayadii aanu wax ku noqon wararkaasi.
All I can say is that I
waan ogahay in ay jiraan warar kale duwan oo arintaas ka soo baxay. Ma hayo wax xaqiiqaa. Mana oga hadda cid xaqiiqada haysa. Laakiin waanu sii wadi doonaa in aan ogaano arintaas halkeeda. Safiirka Mareykanka mar uu ka hadlay qurbajoogta ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay in qurbajoogta Soomaalida ee ku nool dunida ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaan tan Mareykanka oo aad muhiim ugu ah siyaasadda dibadda ee Mareykanka. Sidaas darteedna waxa uu goostay inuu dib ugu soo laabto Mareykanka si uu ula kulmo qurbajoogta Soomaaliyeed.
I went to Seattle for a couple days earlier this week. I've come here and I plan periodically throughout my tour to return to the U.S. and visit other cities with significant Somali diaspora communities.
Siyaro ayaan maalmo soo joogay halkan ayaan hadda imid. Waxaan qorshaha ugu jirtay safarkayga inaan booqdo magaalooyin kale. Waxaan u imid inaan la kulmo si aan aad ugu fahmo fikirkooda ku aadan dalka ay degan yihiin ee Mareykanka iyo horumarka dalkooda hooyo. Waana taatan aan sameynayo. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in caqabadii ay jirto Soomaaliya, laakiin aan la dhihi karaynin in uu yahay dal fashilmay, balse uu yahay dal soo kabanaya.
But I think for as much progress as has been made, it's
waxaan u maleynayaa in horumar la taaban karayo lagu tallaabsaday. Waxaan qabaa intan ugu muhiimsan ee la doonayaa ay tahay hoggaan dowlad Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in Soomaali badan ay danaynayso in dalka uu hor u dhaqaaqo. Afar sanadood oo dowlad ay ka jirto Soomaaliya ayaa beesha caalamku waxay u fidinaysay taageero kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka ciidanka. Safiirka ayaa wuxuu sheegay in isbedelada ay Soomaaliya samaysay sanadihii naga tegay lagu tilmaami karayo guulo, taasi oo horseedi kara in dalkaasi hanaan cusub uu gaaro oo arrimihiisa uu ku maarayo.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kadib markii uu Kongreska Mareykanku ogolaaday in la meel mariyo sharciga uu ogolaanaya in dadka qaraabadooda wax ku noqdaan amaba ay ku geeriyoodaan, weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha Mareykanka ay dacweyn karaan dalalka shisheeye ee ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin arrimahaasi, ayaa waxaa arrintaasi walaac badan ka muujiyey Sacuudiga oo dad badani ay aaminsan yihiin in sharcigani iyaga si gaara u taaban doono, gaar ahaan arrimaha la xidhiira weeraradii 11 Sebtembar sanadkii 2011. Warbaahinta Sacuudiga iyo aqoonyahanka dalkaasi ayaa su'aalo badan iska weydiinaya arrintan iyo sababta keentay, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Ilaa iyo hadda maanaan arag meel ay kaga jawaabeen war rasmiya oo dowladda Sacuudiga ka soo baxay, laakiin waxaa jira jawaab kale oo aan iyada lafteedu qaylo yarayn oo ka soo baxayay marka la eego dadka caadiga ah iyo dadka iyagu indheer garadka dadka kale ee siyaasadda iyo arrimaha u dhun daloola dadka caadiga ah ee isku weydaarsanaya baraha bulshooyinka Sacuudiyiinta. Dadkaasi maanta oo dhan waxaad moodaa waxyaabihii ugu badnaa ee dadku ay wadaagayeen inay ka mid ahayd arrintan. Marka waxaad moodaa dadku inay imika isweydiinayaan dadka caadigiihii sababta keentay in imika iyaga in arrintaa lagu eedeeyo. Dadka badankiisuna waxay u arkaan Xuseenow inay tahay xaqdarro iyo gardarro aan iyaga loola soo gaban, waxayna ku doodayaan iyaga laftoodu Mareykanka imika wuxuu u muuqdaa in uu samaysanayo xiriidho kale iyo meelo kale iyo galaangal kale oo uu doonayo malaha in uu xiriirkii ula lahaa Sacuudiga iyo wadamada carabta in uu bedelkeeda helo. Sidaa darteed dadku waxay isweydiinayaan maxaa inaga inoo diiday inaga lafteena in aynu raadino xidhiidho kale iyo meelo kale iyo galaangal kale, iyadoo la wada ogyahay in hadda ka horba ee dowladda Sacuudiga ay samaysay isbahaysi ballaaran oo ka koobnaa wadamada Islaamka oo loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada.
Inkasta oo dadkii weerarada 11 September fuliyay ay u badnaayeen dad u dhashay Saudiga, isla markaana Osama bin Laden hoggaamiyihii shabakada Al-Qaeda ee weerarka fulisay oo isaga laftiisuna haystay dhalashada Saudiga, haddana ma cadda ilaa iyo imika in Saudigu arintan ku lug lahaa.
Inkastoo madaxweynaha Mareykanku sheegay inaanay dowlad gooniyan arrinkan loola jeedin, laakiin imika waxa aad moodaa in ay arintu u badan tahay dhinaca Saudiga. Waxayna ila tahay Xuseen uu arrintaas in aan Sacuudiga marka la eego de horta 11-kii nimankii sameeyey qaraxyada 2011-kii waxay ahaayeen dowladda Sacuudigu intay diyaarada qaatay de Mareykanka daaraha ma aanay ku dhufan, waxay ahaayeen dad organization ah oo iyagu ideolojiyad ka dhaxayso oo arrintaas sida ugu bareeray Mareykanka uun maahay. Waxaa kaloo dhibaatay in Sacuudiga laftiisa iyo wadamada kale ee Islaamka ahba dib badan bay ku hayaan. Marka in dee arrintaa la yidhaahdo Sacuudiga uu adigu dusha u rido arrin uuna samayn, waxay la tahay laftaydu inayna arrintaasi daw ahayn. Sidaa darteed ayaad moodaa in ay uga damqanayaan Sacuudiyiintu, waayo imika cid kale oo muuqato oo lagu eedeynayo arrintaa la leeyahay lug bay ku lahaayeen ma jirto. Sacuudi bay u badnaayeen baa la leeyahay dadkii qarxiyey, laakiin dee dowladda Sacuudigu maanay qarxin dad abaabulay oo iyagu siyaasado kale ka duulayay ahaayeen. Marka culayska ugu badan waxaad moodaa iyaga inuu ku wajahan yahay, sidaa darteed bay Sacuudiyiintu ay cabsida u muujinayaan.
Xeerkan cusub ee uu Kongareesku isku raacay ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Obama iyo maamulkiisa, waxaanay khubaradu tilmaamayaan in uu saameyn ku yeelan doono xeerkani xidhiirka Sacuudiga iyo Mareykanka oo ahaa mid aad u adag, haddii uu wiiqmana saameyn ballaaran dunida ku yeelan doona sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Saameynteedu waxaad moodaa horta inaanay yaraan doonin, dhinacyo badan ayayna ka iman kartaa. Ta koobaad waxaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn dhaqaale, oo waxaynu ognahay Xuseenow in Sacuudigu ay ku leeyihiin sheerar lagu qiyaaso 750 bilyan, waa lacag tirilyoon wax yarkaya, oo haddii ay la baxaan laga yaabo inay khalkhal geliso saamiyada iyo suuqyada dhaqaalaha Mareykanka. Arrintaasi arrinta dhaqaalaha weeyaan, mid amni baa ka dhalan karta oo waxaynu ognahay in dowladda ugu badan ee wax ka baxsan xadkeeda ka geysata dhibaatooyin inay dowladda Mareykanka tahay. Marka dadkaa laftooda dhibaatooyinku soo gaadhayaan, waxaa laga yaabaa halkaa inay ka shidaal qaataan Xuseenow, oo iyaga laftoodu ay marka dambe ku doodaan in iyaga laftooda xadgudub loo geystay, dawna ay u leeyihiin in la siiyo magdhow. Taasina waa arrimaha amniga. Mid kale oo waxaa jirta aan iyaduna ka hawl yareen oo ah xanaf diblomaasiyadeed inay abuurto, oo cilaaqaadkii ka dhexayn jiray wanaagsanaa ee muddada dheerna ka dhexeeyey wadamada Sacuudiga iyo Carabta iyo Mareykanka, oo xataa laga yaabo arrintaasi inay xataa saameyn ku yeelato wadamada kale ee reer galbeedka. Arrintaa lafteeduna way dhici kartaa. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa laga yaabaa in ay keenaan, waxaana u egtahay Xuseenow qaanuunkan imika inuu sii adkeynayo xiriirkii ula lahaayeen wadamada Khaliijka. Qaanuunkan waxaad moodaa inuu indhaha ka leliyay waxyaabahaas oo dhan oo aan wax ahmiyada la siinin. Waxaanad moodaa in cawaaqibka ka dhalan kara aanu halkaa ku istaagay. Inkasta oo dowladda Mareykanku aanu raali ka ahayn madaxweyne Obama marka uu sheegay, iyo ninkan sirdoonka Mareykankuba ay sheegeen arrintaas in laga yaabo Mareykanka laftiisa inay dhibaato u keento, haddana waxaad moodaa waxaas oo dhan in ay indhaha ka laliyeen labadii aqal, oo iyagu arrimada u gaara ma fahmi karno, laakiin laga yaababa inay xataa doorasho lafteedu ay raad ku yeelan karto. Arrimahaas ayaa kalifay. Marka haddii arrintaasi ay imika dhacdana, waxaa laga yaabaa inay cilaaqaadka wadamada ay aada isugu dhawaayeen sida Sacuudiga oo kale, inay wax weyn iska bedelaan, oo Sacuudiga laftoodu ay istaraatiijiyadooda wax ka bedelaan, oo ay markaa dambe kaarkooda iyaguna ay baandheeyaan oo dhinacyo kale ay culays ka saaraan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
As-
dembare aadan iyo amur islaam kaan intaasii ku dhaafno halkad nagala socotana waa VOA Washington isbaan Hussein Farjar oo dhinacayga bidix fadhiyanaan weydiiyey bal qodobadii wararka caalamka ugu door korona
mahadsanid Falastiin Axmed Iiman waxa maanta la filayay in maxkamad la horkeeno dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya kuwaas oo loo haysto falal burcadbadeenimo hase ahaatee safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa u xaqiijisay VOA in dhageysiga dacwadaasi dib u dhacay lana mudeeyey in la dhageysto dacwadooda 13ka bisha Oktoobar ee soo socota safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya Abiyan Ladane ayaa sheegtay in gariiqaanka u doodaya maxaabiistan xidhan iyo saraakiil ka socota safaaraddu in ay tageen maxkamadda si ay dhageysiga uga qayb galaan hase ahaatee loo sheegay in dib loo dhigay dhageysiga dacwadda kadib markii ay xilligii loogu talagalay ku dhammaan waayeen laba dacwadood oo ka horreeyay kuwa tan dhalinyarada taasina ay keentay in dib loogu riixo bisha Oktoobar 13-keeda madaxweynaha dalka Mareykanka aan idhaahday dhegeystayaal Barack Obama ayaa si adag u cambaareeyey weerarada arxandarada ah ee dowladda Ruushka iyo xukuumadda Siriya ay ka wadaan dhinaca bari ee magaalada Xalab
mahadsaned ismaaciil markana aan ku yarana sano kaalimihii sugaanta
kasina wuxuu gabagabo u yahay daacadeedii galabnimo Falastiin Axmed Iiman iyo Anuus Maxamed Xuseen Farjaray idin la socodsiinaya tan iyo intee todobaad caaw kulmiin waxa tigay tigina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh Malaymar Indigo